când și cum se intersectează interesele marilor puteri aici în zona unde e aflată Republica Moldova?
Întotdeauna s-au intersectat interesele marilor puteri în zona asta. Din păcate, în ultimii ani, competiția geopolitică s-a intensificat, în special datorită țărilor revizioniste, țărilor nemulțumite de modul în care ordinea asta liberală pe ele le dezavantaja. Și exemplul pe care îl dau și la facultate cel mai des este 2008. Deci începând cu 2008, cu războiul pe care Rusia l-a făcut împotriva Georgiei, pentru mine el a fost semnalul că, din punct de vedere geopolitic, Rusia nu e mulțumită de ce se întâmplă și contestă ordinea, inclusiv prin mijloace militare, și de atunci au tot urmat războiul împotriva Ucrainei, anexarea ilegală a Crimeei, anexarea de facto a Mării Azov. Deci competiția geopolitică, din păcate, s-a relansat datorită faptului că asta a urmărit și asta a vrut Rusia, și e firesc pe partea elaltă și Occidentul să trebuiască să ia în calcul această nouă realitate și să se adapteze la ea. Dovadă toate deciziile astea pe care NATO le-a luat în ultimii ani. De aici încolo, dacă competiția asta radiază și asupra unor spații care sunt așa între est și vest, cum e Republica Moldova, e de discutat. Însă, știți ce vreau să spun? Eu cred că domnul Narâșkin, oricare nu înțelege, o se face că nu înțelege ce se întâmplă în momentul ăsta în, hai să zic așa, fosta URSS și chiar dincolo de ea. Oamenii au căpătat ușor, ușor, prin acesta informație, prin televiziune, prin educație, conștiință. Domnul Narâșkin nu cred că poate să pună tot ceea ce se întâmplă în Moldova, tot ceea ce se întâmplă în Belarus, tot ceea ce se pune în Kirghizistan, tot ceea ce se întâmplă în alte părți ale fostei Uniunii Sovietice, inclusiv în Rusia, apropo de estul Rusiei, pe seama Occidentului. Pentru că Occidentul nu e atât de puternic și de potent și nu-și propune, nici n-are nevoie să facă așa ceva. Problema e că oamenii din ce în ce mai mult văd, înțeleg, pricep minciuna, își dau seama și fac o serie întreagă de comparații și își trag propriile concluzii, au propria căutare a adevărului. Și la un moment dat, când se simt nedreptățiți, mintiți, când își dau seama că conducătorii își bat joc de ei, oamenii din ce în ce mai des pun piciorul în prag, se revoltă, protestează. Deci eu cred că problema nu e în Occident și nici în faimoasele și vestitele, o fază de mult depășită trecută a revoluțiilor orange. Pur și simplu, elita conducătoare din Rusia nu vrea să accepte și să înțeleagă că oamenii gândesc cu capul lor, că au devenit din ce în ce mai independenți, că sunt din ce în ce mai rețelizați, conectați și se influențează unii pe alții. Și, în definitiv, atunci când vor o viață mai bună, au căpătat curajul să și spună chestia asta.
Am să suprapun declarațiile lui Serghei Narâșkin și a lui Serghei Lavrov, care spun că Occidentul ar pregăti o revoluție colorată în Republica Moldova, și declarațiile liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, care a declarat că el contează pe faptul că poporul Moldovei va aprecia la apropiatele alegeri prezidențiale eforturile președintelui Igor Dodon de apropiere de Federația Rusă. Cum se împacă aceste declarații?
Declarația președintelui Putin este de bun simț. Acolo e vorba de opțiune politică. Președintele Putin, în mod corect, speră că poporul din Republica Moldova va face opțiune politică conformă cu interesele Rusiei. Aici n-am nimic de comentat. Ca în orice competiție politică internă, sunt și opțiuni de politică externă. Nu doar ce ne-am uitat la dezbaterea Trump cu Biden, să vedem un pic cum vrea fiecare să-și formuleze politica externă în următorii 4 ani. Deci, în ceea ce spune președinte Putin, ok, e o competiție deschisă. Problema este să fie, evident, corectă competiția și, evident, în final, dacă rezultatul nu e cel dorit de tine, să fie în aceeași măsură acceptat. Asta ar fi poate de discutat aici. În ce privește pe ceilalți doi, afirmațiile astea fără niciun fel de susținere, suntem în epocă de fake news, de manipulare, de post-truth. Adică pentru mine n-au nicio valoare. Afirmațiile care nu au și un element de susținere, o dovadă, ceva concret acolo cât de cât ca să înțeleg despre ce e vorba, vă spun, pentru mine n-au niciun fel de valoare. Adică nu mai sunt de luat în calcul pentru că nu sunt utile, n-ai ce face cu ele.
Nu a întârziat o reacție din partea actualului președinte Igor Dodon, care a spus că nu ar trebui disputele geopolitice între SUA și Rusia în privința Republicii Moldova să aibă loc în această perioadă când e campanie electorală.
Dar nu e vorba de o dispută geopolitică. Președintele Dodon se face că nu înțelege. Președintele Dodon are în fața sa un popor nemulțumit de modul în care tu conduce, are în fața sa un popor, cel puțin într-o anumită măsură, că rămâne să vedem la alegeri, de fapt, procentele. Are în fața sa oameni, cetățeni de-ai domniei sale, nemulțumiți de faptul că domnul Dodon nu e capabil să respecte integritatea teritorială și suveranitatea propriei țări, Domnul Dodon are în față cetățeni care sunt nemulțumiți de faptul că văd o anexă a lumii interlope și că știm foarte bine conexiunile dânsului și așa mai departe. Adică eu nu cred că, iarăși, aici este un discurs foarte abil de a da vina pe altcineva când, de fapt, problema e mult mai complicată și trebuie abordată frontal. Și în Republica Moldova, ca și în Belarus, ca și prin alte părți ale fostei Uniunii Sovietice, ca și în Rusia, cetățeanul nu mai e dispus să înghită minciuna care vine de la oficial, cetățeanul nu mai e dispus să facă pe prostul și să se facă că nu pricepe. Nu suntem în Uniunea Sovietică ca oamenii să n-aibă curaj să ridice vocea sau să pună întrebări. Suntem totuși la 30 de ani, aproape 30 de ani la prăbușirea Uniunii Sovietice, oamenii au curajul să se uite în ochii conducătorilor și să-l întrebe: Coane, ce faci cu țara noastră? Adică de ce trăi mai prost ca balticii care erau la același nivel cu noi acum 30 de ani? De ce trăi mai prost în Republica Moldova, să trăiești mai prost decât în Belarus? E vorba între noi, adică Belarusul măcar a avut o brumă de mai bună administrare în treburile țării, comparativ cu mulți dintre conducătorii de la Chișinău. Deci nu Occidentul este problema domnului Dodon, cum nu Occidentul e problema domnului Putin. Proprii cetățeni sunt problema, și a domnului Dodon, și a domnului Putin, și a domnului Lukashenko. Asta nu o să se rezolve blamând Occidentul și inventând tot felul de acțiuni false pentru ca să iasă mai frumos seara la emisiunea de știri, cum să socotea la realizatorilor și a celor care încearcă să vopsească gardul, știți proverbul.
Cum ați descrie imaginea Republicii Moldova actualmente pe plan extern?
Republica Moldova este un stat prăbușit. Deci, în primul rând, e un stat capturat de o elită care nu are niciun fel de dorință de a avea și interesul public în atenție. Republica Moldova este o țară capturată de o mână de vorbitori și de rusă și de moldovenească și de românească și de ce vreți, că din păcate astfel de personaje găsim și pe o parte și pe alta. Și efectiv este o țară care își pune în pericol toată statalitatea, că uneori îmi vine și greu să vorbesc de Republica Moldova ca țară, aproape că i-aș defini ca un teritoriu, pentru că conștiința statalității, cel puțin la elita conducătoare, este din ce în ce mai subțire și din ce în ce mai străvezie. Și pot să dau exemple și din partea ailaltă, că uitați-vă și dumneavoastră ce situație absolut tristă. Deci sunt oameni care clamează că sunt unioniști și ăia sunt împărțiți în vreo 3 partide. Adică vă dați seama ce situație de tot hazul. Deci ai o parte din populația Republicii Moldova care se declară de origine română și clamează ca și obiectiv politic unirea și ei nu sunt stare să se adune unii cu alții pe același obiectiv politic pe care clamează toți. Deci, efectiv, în momentul ăsta, eu cred că Republica Moldova devine atât de particulară în toate aceste aspecte politice și sociale, încât nici nu mai știu în ce categorie de țări să o încadrez. Și uitați-vă ce antiteză se dezvoltă de Republica Moldova și Ucraina sau Georgia. Deci, Georgia și Ucraina sunt două țări care și-au regăsit statalitatea, care își apără statalitatea, care luptă pentru statalitatea lor. Liderii ușor, ușor, și acolo cu niște erori și greșeli în trecut, s-au aliniat pe o atitudine relativ majoritară, care presupune inclusiv apropierea de Occident, iar în Republica Moldova nici nu știi cum să încadrezi și să descrii situația de acolo.
Ce povară politică cade pe umerii celui care va ajunge la cârma Republicii Moldova, ținând cont și de faptul că mandatul îl obține un politician cu viziuni pro-ruse sau invers, dacă acest mandat e câștigat de un politician cu viziuni pro-occidentale?
După 30 de ani de la câștigarea independenței, Republica Moldova încă nu-și merită titulatura de stat. Deci, dacă toți ceilalți au reușit să-și consolideze mai bine sau mai rău statalitatea, și uitați-vă la Baltici ce statalitate splendidă au și cum se dezvoltă economic, uitați-vă la câtă demnitate, în ciuda unor greșeli din trecut, totuși georgienii și ucrainienii repet și apără țara. Și în zona Asiei Centrale s-au făcut pași înainte. E adevărat, nu uniform și nu la fel de mult ca peste tot. Dar și acolo parcă statele au reușit să-și mai consolideze statalitatea cât de cât. Republica Moldova în continuare pare cea mai artificială construcție dintre toate, pentru că elita conducătoare, și aici din păcate vina s-o poartă și vorbitorii de limbă română și vorbitorii de limbă rusă, nu e capabilă să pună interesele colective sau interesul public deasupra intereselor individuale. Deci asta este povara celui care va prelua Republica Moldova. Deci va trebui să garanteze statalitatea unui stat. Și dacă e Dodon, asta mi se pare cel mai greu de obținut, când el e primul care neagă statalitatea, integritatea teritorială, suveranitatea Republicii Moldova, el e primul care se anexează, ca să zic așa, unor cercuri de interese străine și pe față, și acum lucrurile sunt mai mult decât evidente, plus că ai o populație care merge să trăiască mai bine, trebuie să treacă iarna, are nevoie de căldură, are nevoie de salarii, are nevoie de medicamente. Suntem în perioadă de COVID și COVID-ul ăsta încă mai durează, nu trece. Deci, efectiv, sarcina conducătorului Republicii Moldova va fi monumentală și nu va putea să-și o asume și să-și o ducă la capăt cu bine, fără aliați fără prieteni. Ori la capitolul, cine e frate prietenul Moldovei în momentul ăsta ca să ajute țara asta să supraviețească? Eu cred că din spre vest se mai poate da răspunsul ăsta. Din spre est nu văd Moldova să aibă prea mulți prieteni pe acolo. Are domnul Dodon prieteni, dar nu Republica Moldova.
Cât de mult va conta pentru Republica Moldova o relație bună cu vecinii, statele vecine, România și Ucraina?
Toate statele vecine sunt în continuare interesate și doresc să tindă mâna Republicii Moldova. Și nu e numai România sau numai Ucraina, avem și Polonia, avem și Ungaria și state care nu sunt la granița cu Republica Moldova. Sunt doritoare să ajute Republica Moldova ca Bulgaria sau chiar și Slovacia. Problema este că de multe ori nu înțelegi ce fel de ajutor vrea Republica Moldova. Pentru că ajutoare importante sunt irosite, oportunități importante sunt pur și simplu anulate prin gesturi de-astea politice gratuite care denotă lipsă de respect pentru interesul public și doar o preocupare pentru interesele personale. Știți foarte bine că Uniunea Europeană, la un moment dat exasperată totuși de irresponsabilitatea și de minciuna continuă venită dinspre Chișinău, a pus în discuție toate acele ajutoare și le condiționează. Și pe bună dreptate, e bine ce face, le condiționează de totuși niște mecanisme de reformă care să aibă măcar o funcționare minimală, dacă nu una satisfăcătoare. Mai ales că reformele alea sunt cerute nu pentru binele Uniunii Europene, care se descurcă și singură, ci primul rând pentru binele populației de acolo.